Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Amasiáš shromáždil Judu a ustanovil pro celého Judu a Benjamína podle otcovských rodů velitele nad tisíci a velitele nad sty. 20leté a starší sečetl a shledal, že jich je 300 000 vybraných mužů schopných vycházet do boje, zacházet s oštěpem a pavézou. Z Izraele najal 100 000 udatných bohatýrů za 100 talentů stříbra. Tu k němu přišel muž boží a řekl: králi, ať s tebou netáhne vojenský zástup Izraele, poněvadž Hospodin není s Izraelem, s nikým z Efraimovců. Ale táhni sám a pusť se rozhodně do boje, jinak Bůh přivodí před tváří nepřítele tvůj pád. Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. Amasiáš řekl muži božímu: co však udělat s tím stem talentů, které jsem dal houfu z Izraele? Muž boží odpověděl: Hospodin ti může dát mnohokrát víc než tohle. Amasiáš je tedy oddělil, totiž houf, který k němu přišel z Efraimu, aby šli zpět do svých domovů. Ti vzplanuli proti Judovi velikým hněvem a velice rozhněváni se vraceli do svých domovů. Amasiáš se vzchopil, vedl svůj lid, přitáhl do Solného údolí a pobil Sejírovce 10 000 mužů. Z těch, co zůstali naživu, zajali Judovci 10 000, dovedli je na vrchol skály a z vrcholku té skály je svrhli. Všichni se roztříštili. Mezitím lidé z houfu, který Amasiáš přiměl k návratu, aby s ním netáhl do bitvy, vpadli do judských měst od Samaří až do Bét Chorónu. Pobili v nich 3 000 mužů a nabrali mnoho loupeže. Když Amasiáš přitáhl po vítězství nad Edomci, přinesl bohy Sejírovců a přijal je za bohy. Klanil se před nimi a pálil jim kadidlo. Hospodin vzplanul proti Amasiášovi hněvem a poslal k němu proroka. Ten mu řekl: proč se dotazuješ bohů lidu, kteří svůj lid z tvých rukou nevysvobodili? Když k němu takto mluvil, řekl mu Amasiáš: což tě udělali královým poradcem? Přestaň už, proč tě mají ubít? Prorok tedy přestal, jen dodal: poznal jsem, že Bůh se rozhodl uvalit na tebe zkázu, protože si to učinil a mou radu neposloucháš.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo. Vítám také svého hosta Jiřího Beneše. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jiří, náš dnešní text je vybrán z knihy Paralipomenon. Čím se liší vyprávění o judských králích zapsaná v této knize od vyprávění o stejných králích zapsaná v knihách královských?
Liší se tím, že jsou ta vyprávění v knihách Paralipomenon rozsáhlejší, že jsou často méně kritická k judským králům, uvádějí určité podrobnosti, které v knihách královských nenalezneme, a přinášejí jiné důrazy, než jsou v knihách královských. A ty odlišnosti lze vysvětlit dobou vzniku těch knih a prostředím, ve kterém ty knihy vznikaly. Předpokládáme, že knihy královské jsou starší látka, exilní a odpovídají na otázku, proč se ta judská komunita dostala do exilu. Odpovídají na ní vyprávěním té historie judské s velmi kritickým nábojem, aby pochopili, co v té době monarchie dělala ta komunita špatně a co teda bylo příčinou odchodu do exilu.
Tedy do babylonského zajetí.
Do babylonského zajetí. Kdežto knihy Paralipomenon jsou pozdější, jsou mladší, už tyto otázky neřeší. Jsou patrně poexilní, nebo s vysokou pravděpodobností jsou poexilní, a pokoušejí se tu skupinu Judejců motivovat k tomu, aby si zachovala svou identitu a k tomu, aby měla nějakou motivaci znovu budovat svou komunitu, případně znovu se podílet na výstavbě měst, do kterých se potom z toho babylonského exilu vrací. Takže knihy Paralipomenon řeší otázky, které se většinou týkají identity toho národa, ukazují tu historii takovou, aby čtenář, který si už nepamatuje, tak aby mohl být hrdý na tu svou minulost a neměl žádné zábrany se k té minulosti hlásit.
Hlavní postavou dnešního textu je judský král Amaziáš. Co bychom o něm měli vědět, abychom porozuměli vyprávění, které jsme slyšeli?
Je to král, který vládl zhruba uprostřed toho období izraelské monarchie, v době, kdy už ta monarchie měla ty nejhodnotnější roky za sebou. Je to vlastně už doba postupného úpadku. Jeho otec byl Joáš, který nastoupil v 6 letech a vládl pod vlivem velekněze Jojady, který tu říši spravoval velmi dobře, ale pak, když ten Jojada umřel, tak ten Joáš začal se chovat velmi zvláštním způsobem, to ty knihy Paralipomenon nějak nezamlčují. A synem Amaziáše je král Uziáš, u kterého také došlo k zvláštnímu přeskočení v hlavě, kdy on sice velmi dobře se staral o vzkvétání hospodářství judské, ale později překročil svoje kompetence a nabyl dojmu, že může ovlivňovat i kultický provoz a tomu kněží nedovolili. Takže jak u otce, tak u syna došlo k nějakému posunu ve vnímání skutečnosti a oni se začnou jako králové chovat zvláštním způsobem. A Amaziáš z toho nevybočuje, v tom příběhu to bylo poměrně zřetelné, aniž by k tomu měl nějaký racionální důvod, tak začne jednat tak, že to vlastně ten národ začne ohrožovat.
To jak začíná uctívat bohy poraženého národa.
Jak začíná uctívat bohy poraženého národa, jak zajatce bezdůvodně svrhne ze skály a později, to bude v tom příběhu dál, jak se rozhodne navzdory dobrým radám zaútočit na svého mnohem silnějšího severního souseda a tím pádem vlastně přivodí zánik, téměř definitivní zánik Jeruzaléma.
Slyšeli jsme popis válečného tažení krále Amaziáše proti Edomcům. Jak moc je důležité v tom našem vyprávění vědět, kdo byli Edomci a že zrovna tady byl konflikt mezi Izraelci nebo Judejci a Edomci?
Odehrává se to v době, kdy Izrael je rozdělen na dvě části. Severní Izrael obsahuje většinu toho izraelského území a 10 kmenů a jižní Izrael je Juda a Amaziáš je vládce Judy. Jižním sousedem Judska jsou Edomci, kteří jsou spřízněni s Izraelci v daleké minulosti, protože Edomci jsou potomci Ezaua. Ezau je Jákobův bratr a Jákob je vlastně jméno dárce nebo zakladatel celého národa, takže jsou to vlastně velmi blízké národy. Edomci ovšem jsou národem poměrně málo početným, nedůležitým a ekonomicky i vojensky zcela bezvýznamným. Takže ta výprava judského krále proti Edomcům je takové velké plácnutí do vody, protože tím se vůbec nic nevyřešilo. Judsko to edomské území nezabralo. Jo, jenom tam provedli masakr, nezískali ani nějaký přístup k těm dolům, které na území Edomu byly a navíc edomské území byla v podstatě poušť, takže tam ani nebyl nějaký strategický nebo ekonomický důvod to území obsazovat. A celá výprava Amaziášova postrádá prostě racionální základ. To je spíš demonstrace moci, která je úplně zbytečná, nebo spíš, která je nebezpečná, protože ten Amaziáš tam zcela bezdůvodně a nesmyslně to edomské obyvatelstvo povraždí.
Tady jsou také nadsazená čísla těch bojovníků, 300 tisíc Judejců a ještě najatých 100 tisíc z Izraele. Kdo ví, jestli tolik obyvatel vůbec tenkrát to území mělo, ale Proč vlastně ten král nesměl vzít bojovníky ze severního Izraele, když si je tak poměrně draze najal?
To, co si teď říkal, tak to je další znak, kterým se liší knihy Paralipomenon od knih královských. V královských knihách ty počty jsou mnohem relevantnější, to znamená bližší té historické skutečnosti. V Paralipomenon se na tu historickou realitu příliš nedbá, protože tam jde o jiné věci a možná to má ještě nějaký jiný symbolický význam, ta číslovka tam. Proč ti Izraelci nemohli být přijati jako část judské armády? Důvod je tady uveden ten, že to zakázal ten boží muž a zakázal to na Hospodinův pokyn. To znamená, že vlastně zakázal to Hospodin. Důvod toho Hospodinu a zákazu je tady sformulován tak, že Hospodin není s Izraelem a s nikým z Efraimců. Tahle ta věta je součástí určité judské ideologie, protože Judejci se považují za nástupce Izraele a upírají to nástupnictví svému severnímu sousedovi. Neboli oba typy knih, jak královské, tak knihy Paralipomenon, jsou proti severoizraelské. To znamená, interpretují historii ve prospěch judská a proti izraelsky. To je možná v pozadí té formulace, ale já ji nechci znehodnocovat, protože ta formulace je tam jakoby vložena do Hospodinových úst a Hospodin tedy se z nějakého důvodu distancuje od toho, co se děje v severním Izraeli. Také severní Izrael nedlouho poté zanikne a ten důvod knihy královský uvádí jako náboženský. To znamená, Izrael přestává uctívat Hospodina a věnuje se uctívání úplně jiných bohů. Tak to by se dalo jakoby racionálně vysvětlit, proč ti severní Izraelité jsou nepoužitelní, nebo proč Hospodin se tak rozhodl, má-li to nějaké racionální vysvětlení, ale ještě je ve hře jedna skutečnost. Pokud ten král je Hospodinův služebník, pak i válka, kterou ten král vede, je vlastně válka svatá, to znamená hlavní roli a hlavní slovo tam musí mít Hospodin, nikoliv početní stav té armády. Takže když takhle na to bude koukat ten král, tak vůbec nepotřebuje další vojáky, protože na síle toho vojska vůbec nezáleží.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme zabývat hlavním sdělením vyprávění z 25. kapitoly 2. knihy Paralipomenon. Naším hostem je docent Jiří Beneš. Jiří, vojsko krále Amaziáše porazilo své nepřátele a pisatel to líčí takto. Amaziáš se vzchopil, vedl svůj lid, přitáhl do solného údolí a pobil Sejrovce 10 000 mužů. Z těch, co zůstali naživu, zajali judovci 10 000. Dovedli je na vrchol skály a z vrcholu té skály je svrhli. Všichni se roztříštili. Tolik biblický text. Mně je celkem jasné, že se pohybujeme v prostředí starověku, kde byla uplatňována určitě jiná měřítka na zacházení s válečnými zajatci, než je tomu dnes. Ale i tak mi připadá zacházení s těmi zajatými Edomci příliš kruté. A Nemohu se zbavit dojmu, že i vypravěč k tomuto jednání zaujímá kritický postoj. Jak to působí na tebe?
Na mě to působí úplně stejně a domnívám se, že je to záměr toho vyprávění ukázat judského krále Amaziáše jako krále, který jedná neracionálně a který, když vládne, tak vlastně nepřispívá k blahu toho národa, ale naopak ten národ ohrožuje, že ty jeho skutky jsou velmi kruté a zcela nepochopitelné.
Ve vyprávění Starého zákona se často objevuje krutost ve vztahu k nepřátelům. Občas se třeba líčí, jak byli vyhlazeni i se ženami a dětmi. Ale my vlastně čteme podobné krutosti i v mimobiblických textech, kde se líčí vítězství nad nějakými nepřáteli. Proč je vlastně v tom starověkém vyprávění zdůrazňovaná taková totální likvidace nepřátel, přestože my třeba i víme, že realita mnohdy taková vůbec nebyla?
Možná to má dodat posluchačům toho vyprávění jakési sebevědomí. To znamená, má je to motivovat k tomu, aby byli hrdí na tu svou armádu, která je neporazitelná nebo která to důkladně dokáže vyčistit. Možná je v pozadí náboženská otázka, protože ty války nebyly takovými, jako je známe dnes. Ty války mají vždycky náboženské pozadí, to znamená, že jednotlivé armády bojují za své bohy a vítězství jedné armády je vítězství jejich boha a tím pádem převaha jejich boha. A proto ta krutost vlastně vyjadřuje, že ten Bůh likviduje nejenom ctitele toho svého konkurenta, ale likviduje všechno, co se toho jeho konkurenta týká. To znamená, že to je výpověď o definitivní převaze vítězného boha nad tím bohem poraženým. A ta krutost měla vyděsit každého, kdo ten příběh čte, a upozornit ho na to, že s tím vítězným bohem si nemůže zahrávat, že ho prostě musí respektovat a musí ho brát vážně.
Po vítězství nad Edomci udělal král Amaziáš něco naprosto nepochopitelného. My zde čteme, když Amaziáš přitáhl po vítězství nad Edomci, přinesl bohy Sejrovců a přijal je za bohy. Klanil se před nimi a pálil jim kadidlo. Tak bohové Sejrovců, to jsou bohové Edomců, Sejr je hora v Edomu. Mně to přijde jako něco naprosto nelogického, klanět se bohům poražených nepřátel. Kdyby byli vítězní, ale poražení, to je úplně nesmyslné. Co to má znamenat?
Je to detail, který má podobnou funkci jako ten předchozí, to znamená jako zpráva o pobytí 10 000 zajaců. Společný jmenovatel obou zpráv je iracionalita toho jednání. Racionální by to bylo tak, jak jsi to říkal ty, kdyby byl poražený a musel přijmout bohy vítězné armády, ale on z nějakého důvodu začíná uctívat cizí bohy, jestli tím protestuje proti hospodinovskému kultu, jestli tím dává najevo svůj postoj k hospodinu, protože předtím máme napsáno, že armáda izraelská, která byla odmítnuta a byla odmítnuta na hospodinův pokyn, tak ta armáda tam vyplnila část Judska, jestli to je jakoby pomsta Bohu, který překazil tuhletu bitvu Amaziášovu a pak ještě způsobil zničení Judska. To my nevíme, protože v tom textu není napsáno, že by to bylo příčinně spojeno a že by Amaziáš věděl, když začne uctívat ty edomské bohy, že izraelská armáda už provedla tu spoušť. To my tohleto všechno nevíme, takže to nemůžeme příčinně propojovat. Ale spíš to vypadá, že Amaziáš byl asi psychicky chorý člověk, který jedná pod vlivem nějakých nepředvídatelných nutkání, které v sobě má, a to, co dělá potom, vyvolává veliké rozpaky na jedné straně u čtenáře, na druhé straně to vyvolává hospodinu v hněv nebo určitou nejistotu u obyvatelstva. Takže ten král tím, jak se projevuje, je mimořádně nevěrohodný a ještě z většího odstupu, když se na to koukneme, Amaziáš je vlastně typ krále, na kterém se ukazuje, že opravdu ta volba krále byla špatná volba, že to byl špatný experiment, že to nic dobrého nepřinese a žádnou situaci to nevyřeší.
Král je pokáran prorokem, v něm to vzbudí hněv, proroka umlčí. Mě zajímá, kde se to v něm vzalo, když byl předtím ochoten ho poslechnout.
To je zase asi obtížně vysvětlitelné. On se tím vítězstvím nad slabým edomským národem cítí být velmi posilněn, to znamená, on se tady chová jako pán, který bude rozhodovat a nestrpí, aby mu do toho rozhodování vstupoval jiný subjekt. Takže já bych to vnímal spíš jako výraz jeho nezvládnutého sebevědomí nebo výraz jeho zbytnělého ega.
Závěrečné slovo je slovo soudu. Poznal jsem, že Bůh se rozhodl uvalit na tebe zkázu, protože si to učinil a mou radu neposloucháš. To řekl prorok. Jiří, co měli čtenáři knihy Paralipomenon z tohoto příběhu získat? Co se měli dozvědět? Jaké bylo poučení anebo didaktická lekce tohoto textu?
Já bych tam těch poučení viděl více. První je spojeno s prvním výstupem toho božího muže. To znamená, že ve všem počínání svém by člověk měl být připraven na to, že do toho může promluvit Hospodin a to promluvení akceptovat. Obsahem toho promluvení, a to je také didaktická myšlenka, kterou ten text nese, je, že Bůh je schopen to udělat sám. Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. Je důležité tedy, a ten text tomu chce toho čtenáře postrčit, aby bral vážně Boha, nebo aby ho jakoby přijal do hry, nebo aby ho vtáhl do dění, aby se člověk neobával, že něco ztrácí. Je další poučení. Bůh může dát mnohem víc, než si ztratil. Zase je tam položen důraz na to vzít vážně to, co Bůh představuje, nabízí, nebo to, jak jedná. Potom je tam další didaktické poučení, je v samotné postavě toho Amaziáše, to je odstrašující příklad člověka, který se neumí vůbec chovat v pozici, ve které je, to znamená, neumí zacházet s autoritou, kterou má a zneužívá své postavení vůči lidem. Takhle se to dělat nesmí. Ten příběh odrazuje čtenáře, aby tím se nenechal inspirovat a aby se nenechal inspirovat ani jeho náboženskými postoji, protože ty náboženské postoje vyvolávají Hospodinův hněv. A potom to poslední, co si tady označil jako boží soud, text připomíná, že to definitivní rozhodnutí vynese Bůh. A tak, jak on posoudí člověka, tak to bude a ten člověk s tím nic neudělá a nikdo jiný už s tím nic neudělá. Tady je to Hospodinovo rozhodnutí vysvětleno jako následek určitého chování toho krále. Protože si to učinil a mou radu si neposlouchal, to znamená, nebral si vážně, co Hospodin říká a jednal si podle sebe. Když takto člověk jedná, tak může očekávat, že Hospodin přivede pád, nebo že Hospodin ho uvede do záhuby, nebo že Hospodin jeho cesty zmate. To je optimistická perspektiva knih Paralipomenon. Všechno jednání se dá odhadnout a dá se odhadnout nejenom následky, ale i budoucí průběh dalšího chování. Je potřeba tedy dbát na Hospodinovy rady a nezavdávat příčinu k tomu, aby Hospodin pronesl nad člověkem takový soud, jaký pronesl nad Amaziášem.